kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, mga pag-ulan at pagbaha nagbabanta pa din sa New South Wales at Queensland. Punong Ministro Scott Morrison nanawagan sa mga bansa sa kanluran na magkaisa laban sa mga pananakop. At state funeral, tinanggap na ng pamilya ng cricket legend na si Shane Warne. Sa detalye ng mga balita, mas maraming malakas na buhos ng ulan ang inaasahan sa silangang bahagi ng New South Wales ayon sa pagtaya ng Weather Bureau. Ito ay sa gitna ng pagsisimula ng paglilinis ng mga bayang naapektuhan ng mga pagbaha. Ayon sa gobyerno ng estado, nahihirapang pasukin ang mga lugar na may flood emergency sa gitna ng mga reklamong natanggap sa kakulangan ng pagresponde. Sa pahayag sa ABC ni Premier Dominic Perrottet, patuloy anya ang pagtulong ng gobyerno.
We're seeing troops on the ground now. We've asked for 5,000 troops. Many arrived over the last couple of days. There's a presence that's building and it's going to be very important.
Umabot na sa 12 ang nasawi sa pagbaha sa Queensland. Nadagdag sa bilang ang 10 ng isang lalaking nasa edad 60 na natagpuan sa loob ng kotse sa timog silangang bahagi ng estado. Sa nasabing sasakyan, isang babaeng pasahero ang buhay matapos makataka sa kotse. Inaasahan pa ang mga bagyo at malalakas na hangin sa lugar ng Brisbane, Logan, Ipswich at Gympie. Sa ibang balita, ilalabas ni Punong Ministro Scott Morrison ang mga detalye ng planong submarine base sa silangang baybayin ng Australia. Tatlong lokasyon ang iminungkahi, ang Port Kembla, Brisbane at Newcastle, na inaasahan ang malalaking populasyon ay susuporta sa mga manggagawang kinakailangan. Nagbabala ang Punong Ministro sa mapanganib na sitwasyon ng seguridad ng bansa. Nanawagan ito sa pakikipagkaisa sa mga bansa sa kanluran na may mga demokrasya. Nalabanan ng mga bansang may autocracy. Inaasahang tatalakayin ni Ginoong Morrison sa kanyang talumpati sa Lowly Institute ngayong araw ang pananakop sa Ukraine. Samantala, plano ng Russia na atakihin ang syudad ng Odessa na matatagpuan sa baybayin ng Black Sea ng Ukraine. Ito ang inihiyag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Iginit itong mapaparusahan ng puwersa ng Russia sa war crime kung itutuloy ang plano. Panawagan ni Ginoong Zelensky sa mga mamamayan ng Russia na manindigan kontra sa pangulo nitong si Vladimir Putin na kinokontrol ang bansa sa loob ng 20 taon.
We, Ukrainians, want peace. Citizens of Russia, for you, this is a struggle not only for peace in Ukraine. This is a fight for your own country, for the best it had, for the freedom that you have seen, for the wealth that you have felt. If you keep silent now, then only poverty will speak for you later. And only repression will answer it. Do not be silent.
Iginit naman ni Russian President Vladimir Putin na nagiging tagumpay ang kanyang mga plano ng operasyon sa Ukraine. Binanggit ni Ginoong Putin ang mga komentong ito sa pakikipag-usap sa telepono sa leader ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan na umapela sa tigil putukan. Ayon kay Ginoong Putin, hindi hihinto ang mga pag-atake hanggat hindi titigil sa paglaban ng Kiev sa gitna ng panawagan ng Ukraine ng mas matinding parusa laban sa Russia. Nakipag-usap din ng Russian President kay French President Emmanuel Macron ng 2 oras sa telepono sa gitna ng anunsyo ni Macron na muling pagkandidato sa nalalapit na halalan.
I had to speak at length with President Putin this morning and then with President Zelensky to try to act, and at the same time I also wanted to, in all humility and lucidity, announce my candidacy to the French.
Balita pa sa ibayong dagat, mahigit 100 Rohingya refugees ang dumating sa kinang bangka sa Indonesia kung saan humingi sila ng saklolo. Ang mga Rohingya ay mga katutubong Islamang rehiyon mula sa Myanmar na walang tirahan kung saan libo-libo ang lumika sa kalapit bansa upang maging ligtas. Hindi tiyak ng otoridad kung ilang araw sa karagatan ng mga nasabing refugee bago lumapag sa Birawen Ase. Ayon kay Indonesian social worker Nurul Yana Daba, kasama sa bilang na ito ay 35 bata na nangangailangan ng medical na atensyon.
Their health conditions. Some of them are not feeling well.
One female refugee got swellings under her arms and legs and is unable to stand or walk, while one man, maybe because they've been at sea for too long, is a bit malnourished.
Balita naman sa Pilipinas, muling sumisigla ang ilang tourist destination matapos ilagay sa Alert Level 1 itong weekend ang maraming lugar sa bansa. Dagsa ang mga pamilya sa mga parke at ilang pasyalan gaya ng Intramuro sa Maynila, Tagaytay at Baguio. Sa gitna dito ng pagbubukas ng bansa, pumalo na sa mahigit 80,000 mga turista noong Pebrero sa Boracay ayon sa Kagawaran ng Turismo. 5 araw nang mababa sa 1,000 ang kaso ng COVID-19 sa kabuuan ng Pilipinas at inaasahan pang bababa ito sa 500 sa pagkatapos ng Marso ayon sa Okta Research. Samantala, sa balitang sports, kinumpirma ni Victorian Premier Daniel Andrews na tinanggap ng pamilya ni Shane Warne ang alok ng gobyerno na state funeral. Nasawi ang cricket legend sa edad na 52 anyos sa Thailand dahil sa hinihinalang atake sa puso. Ayon sa manager nitong si James Erskine, malaking karangalan ang isasagawang state funeral.
What do I think Shane Warne would want? Well, he wasn't named Hollywood and the King for nothing. I mean, I think he would be he would be honored that he was offered a state funeral, particularly, you know, obviously in his hometown of Melbourne. I think that he would like it not to be a pompous affair. I think he would, with lots of, you know, everyone being the same, I think he'd open it up to everybody.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 73 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.47 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.72 pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 34 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 25. Pareho din ang kondisyon sa Melbourne at 23. Maaraw sa Hobart at 22. Maulap naman sa Canberra 23. Malakas ang buhas ng ulan sa Wollongong, Sydney at Newcastle at 23. Bahagyang maulap sa Brisbane at 31. May mga pag-ulan naman sa Cairns at 36. Gayon din sa Darwin na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.